у меандрах еўрасупрацоўніцтва. Можна было таксама расказаць шмат цікавых гісторый пра нашыя першыя дачыненні з Брусэлем. Напрыклад, пра супрацоўніцтва паводле праграмы Еўразвязу, якая называлася ТАСІС. Тэхнічная дапамога садружнасці незалежных дзяржаваў. Так расшыфроўваецца гэта абрэвіятура. Большасць праектаў выглядала так. Група начальства з Беларусі едзе на рынкавыя курсы на захад. Лекцыі, банкеты, экскурсія, выданне выніковых брашураў, планаванне працягу вучобы. Працягу, звычайна, не было, бо канчаліся грошы менавіта на гэты праект. Ад такой працы нагульвалі тлушч асобныя чыноўнікі з Брусэлю, бо атрымлівалі адкат ад непасрэдных еўрапейскіх фірмаў, што арганізоўвалі гэтыя курсы. Ды мелі свой кайф беларускія калісаўмінаўскія чыноўнікі, якія пападалі ў спіс курсантаў і вярталіся з-за мяжы з падарункамі для жонак і начальства, купленымі за сутачныя ад саўміну і ад фірмы арганізатара. Практыкавалася яшчэ запрашэнне фірмамі на прадстаўнічыя грошы з пэўнага праекту ТАСІС беларускіх урадоўцаў у госці. Пэўна, каб далі для Брусэлю хвалебную атэстацыю фірме-арганізатару. Мне давялося ўбачыць у офісе аднаго нямецкага фірмача-арганізатара здымкі беларускага прэм'ера з жонкаю, зробленыя ў Нямеччыне і ў Беларусі, у вельмі цёплай кампаніі з сваякамі шэфа фірмы. Ужо будучы амбасадарам, дзякуючы сяброўскай дапамозе Магдалены Хоф, кіраўніка сталай дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязі з Беларусю, Малдовай і Украінай, я змог зазірнуць у фінансавае чэрава Брусэлю, калі неаднаразова прысутнічаў там на пасяджэнні фінансавай камісіі, што размяркоўвала сродкі з праграмаў ТАСІС па краінах і прызначала кіраўнікоў праектаў. Закулісная схема выглядала звычайна так. Камісія знаходзіла лабіяваную якім-небудзь брусэльскім чыноўнікам кандыдатуру ці юрыдычную асобу з краіны Еўразвязу, якая мусіла весці праект гэтак, каб большая частка сродкаў пераразмяркоўвалася па еўрапейскіх адрасах. Перавагу аддавалі навучальным праектам. Мы павінны навучыць лавіць рыбу, а не даваць вуду. Ну, такі быў агульны слоган. Аднак вельмі часта здаралася, што той прызначаны настаўнік лоўлі рыбы сам ніколі ў жыцці не бачыў вады. Так, да нас у Беларусь накіравалі паводле рэкамендацыі прадстаўніка Нямеччыны і са згоды Саўміну Беларусі беспрацоўных эканамістаў ГДР чытаць лекцыі чыноўнікам Саўміна і Верховнага Савету па заходніх канспектах, напісаных у Кільскім навукова-даследчым інстытуце прыватызацыі. Не адна тысяча марак была патрачаная на ганарары лектарам, прывезеную з Нямеччыны паперу, кампутарную машыністку, ужо не новыя сістэмныя блокі і маніторы, закупленыя на складах ГДР ды іншыя. З боку беларускага ўраду гэтым праектам апекаваўся Міхаіл Дзямчук, намеснік прэм'ера. Не хачу сказаць пра яго нічога дрэннага. Канешне, як кажуць, дармавую датку немацай абяры. Але ж можна было б і пасупраціўляцца, і патаргавацца, як гэта, напрыклад, рабіў спадар Сілаеў, прадстаўнік ельцынскага ўраду ў Брусэлі. І наадварот, я, дапусцім, бачыў, як паводзілі сябе прадстаўнікі Узбекістану. Я быў сведкам, як, прэзентуючы на просьбу ўраду Узбекістана інтарэсы гэтай краіны ў Брусэлі, было праціснута рашэнне кадрава-фінансавай групы, каб дэлегаваць ва Узбекістан экспертам у вырошчванні бавоўны выпускніка Сарбонскага універсітэту, блізкага сваяка французскага чыноўніка ў апараце еўракамісара.